A twch dy fi, Nehemeia penod 4. Nawr yn reiddiol, oedd llyfr, neu llyfrau Ezra a Nehemeia yn un llyfr mawr, un sgrôl, oedd yn cynnwys yr hanes i gyd. Erbyn hyn, i ni wedi rannu mewn i ddwy, yn canolbwyntio ar rai o'r prif gymeriadau, Ezra a Nehemeia. Ac yn y llyfrau yma, ni'n clywed am Dduw yn wneud gwaith mawr. Oedd yna waith enfawr, tasg enfawr gan Dduw i'w bobl. O'n nhw wedi dychwelyd o'i ceithglyd, nôl o Babylon i Jerusalem, nôl i'r adfeilion, nôl i'r rwbel, nôl i'r mes. Ac oedd y gwaith nawr o ail adeiladu, ail sefydlu'r deml. Yna nes ymlaen ail adeiladu waliau Jerusalem. A mae llawer o esbonwyr ac awduron wedi gwneud y pwynt, mae nid jyst ailadeiladu'r deml oedd ei angen, nid jyst ailadeiladu y ddinas oedd ei angen, ond ailadeiladu'r bobl. A'l sefydlu pobl byw, pobl yr arglwydd. Nawr wrth gwrs, beth sy'n gyda ni fan hyn yw cysgod, mae'n hanes, ond mae'n y gysgod o beth oedd Iesu Grist yn mynd i'w wneud. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hynny, bod ni ddim jyst yn neidio o'r testun i ni, a meddwl beth sydd gan hwn i ddweud wrtho ni. Mae beth sydd yn digwydd fan hyn trwy Ezra, trwy Nehemeia, mae'n gysgod o beth mae Iesu ni'n wneud. Iesu yn dod ac yn dychwelyd ei bobl e o'i ceithglid nhw. Iesu yn dod ac yn sefydlu pobl iddo fe ei hun. Iesu yn dod ac a trwy ei aberth e ar y groes yn dechrau creadigaeth newydd. Jerusalem newydd, pobl yr arglwydd. Ond fi'n credu fod yr hanes yma hefyd yn arbennig o berthnasol i ni. Ni ddim gallu just neidio'n syth o'r testun i ni. Ni methu just meddwl o beth oedd y digwyddiadau hanesyddol yma, beth sy'n wir amdano ni. Ond mae yna gysylltiadau yn does. Mae yna y parallels yma rhwng beth sy'n digwydd yn hanes pobl Dduw fan hyn, a'r gwaith i ni yn ei wynebu yn ein dydd ni. Ni'n byw yng nghanol yr adfeilion yn dyn ni. Mae Duw wedi gweithio mewn ffordd hynod yn ein gwlad ni. Fel cenedl, fi'n siŵr gallech chi ddadle bod Duw wedi bendithio Cymru cymaint a fwy neu lai unrhyw wlad a chenedl arall yn arbennig pan chi'n ystyried maint ein gwlad ni. Chi'n gwybod bod ni wedi derbyn y gair Duw yn ein iaith ein hun, wedi derbyn yr efengil mor gynnar ac yr holl waith mae Duw wedi wneud dros y canrifoedd. Ond heddiw, os ni'n onest, ni'n edrych yn cwmpas ni a beth ni'n gweld yw adfeilion. Yn aml iawn yn ddigon llythrenol, hen gapeli sydd wedi cael, a'r to yn cwmpo i fewn. Mae'r gweithwyr yn brin, a mae'r gwrthwynebiad yn gryf ac yn gweithygu. A beth ych chi'n ddeall, dyw popeth ddim yn ddi. Dyw popeth ddim yn anobeithiol. I ni ddim yn rhoi lan, achos os yw Duw trosto ni, wel, pwy all fod yn ein herbyn ni. Ond mae rhaid i ni gydnabod bod e'n anodd. Falle bod chi'n teimlo hynny. Y bore yma. Mae'r sefyllfa yn anodd. Mae yna waith mawr i'w wneud i gyrraedd y bobl o'n cwmpas ni. Mae yna frwydrau i'w hymladd yn erbyn be mae'r byd yn ei ddweud a yn erbyn y diafol. Mae yna aberthu i'w wneud. Pethau sy'n rhaid i ni roi lan fel oedd angen i'r bobl yma i'w wneud. Mae'n anodd a felly ni angen pob help posib. A yngweddu i bore yma yw bydd y gair fan hyn yn ein helpu ni wrth i ni ystyried beth wnaeth alluogi pobl Dduw yn nydd Nehemeia i gario ymlaen. Beth cyntaf yw roedd ganddo nhw galon i weithio. Calon dros y gwaith. Mae'r bobl wedi dod, maen nhw wedi dechrau adeiladu ac unrhyw bryd mae Duw yn gweithio, unrhyw bryd mae Duw yn bendithio, mae'r gelyn ddim yn bell i ffwrdd. Ac ni'n clywed fod yna wrthwynebiad yn dechrau. Mae gennych chi'r cymeriad yma Sanbalat a Tobeia, nhw yw'r baddies yn y stori. Ac yn syth maen nhw yna yn wfftio. Yn chwerthin ar ben y bobl, yn gwneud hwyl, yn gwawdio i ymdrechion, gwawdio be maen nhw'n trial i wneud. Pan glywodd Sanbalat ein bod yn ail godi'r mur, gwylltiodd a phromi drwyddo, dechreuodd wawdio'r Iddewon ynghyd ei gymrodur a byddin Samaria, a dweud, be mae'r Iddewon gweiniaid hyn yn ei wneud? Be mae'r wimps yma yn ei wneud? A dewyr llonydd ydynt. Un nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i allu jyst cario ymlaen heb i ni ymyryd. A ydynt am aberthu a gorffen y gwaith mewn diwrnod. A ydynt am wneud cerig o'r pentyrau rwbel a hwythau wedi eu llosgu. A be maen nhw'n meddwl? Maen nhw'n wneud. Siwr maen nhw'n meddwl gallen nhw lwyddo i ail adeiladu Jerusalem. Dwedodd Tobeia, yr Amoniad, oedd yn ei ymyl. Be bynnag maent yn ei adeiladu? Dim ond i lwynog ddryngo'i mi'r cerig fe'i dymchwel. Hynny yw, maen nhw jyst yn adeiladu House of Cards sydd yn barod i gwmpo yn syth. Dyw'r bobl ddim yn gadael i hynny i'r rhwystron. Na, ni'n clywed fod Nehemeia yn gweddio. Maen nhw'n bwrw ymlaen ac maen nhw'n llwyddo i wneud gwaith rhyfeddol. Adnod 6, felly codasom yr holl fyr a'i orffen hyd at ei hanner oherwydd roedd gan y bobl galon i weithio. Mae ganddyn nhw'n galon i weithio. Dyna sydd yn bwysig, dyna yw i blaenoriaeth nhw, dyma'r baich mae Duw wedi roi ar eu calon nhw, dyma yw i trysor nhw, yw gwneud gwaith Duw. A felly maen nhw'n llwyddo, er bod pawb yn chwerthin ar eu pennau nhw ac yn wfftio nhw, os dim dyn nhw'r deunyddiau, os dim dyn nhw'r gallu, mae unrhyw beth maen nhw'n adeiladu, jyst mynd i gwmpo drosodd. Maen nhw'n llwyddo i orffen, wel, yr angynto o'r prosiect yn hynod o gloi. Achos bod i calon nhw yn y gwaith. Ys dim ot beth oedd y gylynion yn dweud. Ys dim ot beth oedd pobl eraill yn meddwl ohonyn nhw. Ond nhw ddim mynd i stopio neu newid beth o'n nhw yn ceisio i wneud achos beth oedd gan bobl eraill i'w ddweud, neu beth oedd pobl eraill yn meddwl? Pwy sy'n becso be mae'r gelyn yn meddwl amdano ni? Beth sy'n bwysig i be mae Duw yn meddwl o'n gwaith ni? Dyma oedd Duw wedi roi ar eu calon nhw. Dyma beth oedd Duw wedi galw nhw iddo fe. Dyma'r cyfnod oedd Duw wedi roi nhw ynddo fe. A felly o'n nhw yn cario ymlaen. Yn ymadrodd yn does yn Saesneg, my heart wasn't in it. Hynny yw bod chi'n gallu gwneud rhywbeth, o chi ddim wir yn trio, o chi ddim yn rhoi rhyw lawer o ymdrech ynddo fe, mae unrhyw beth fwy neu lai'n gallu tynnu'ch sylw chi, oddi arno fe. Nid y bobl fan hyn. Mae ganddyn nhw galon i weithio. Na, dylsen ni ddim synnu pam y pobl yn ein gwawdio ni. Fel Cristnogion, dylsen ni ddim synnu fod pobl yn ein bychanu ni. Dyna mae pobl ddiw wedi gwynebu dros yr oesoedd. Dyna wnaeth yr arglwydd Iesu i wynebu. Pam mae e'n hongian ar y groes yn cyflawni ei waith mawr o achub ei bobl, mae'r tyrfaoedd yn ei wawdio. Mae'n chwerthin. O, ti'n meddwl bod ti mor wych. Os mae ti yw'r Mesoea, dyna lawr o'r groes. Ti wedi gallu achub pobl eraill, nag wyt ti'n gallu achub dy hun? Mae pobl yn pwyntio bus ato ni. O, mae Cristnogaeth yn hen het. Cristnogaeth yn marw. Dyna chi'n darllen yn yr cyfryngau. A rowch lan, pam chi'n gwastraffu eich amser chi, beth yw'r pwynt? Mae siwr i chi'n gallu meddwl fod gan Iesu unrhyw beth i ddweud heddi. Siwr i chi'n gallu credu fod gan y Beibl neges i ni. Siwr i chi'n gallu credu bod beth ddigwyddodd, os ddigwyddodd e, 2,000 o flynyddoedd yn ôl mewn trefach yn y dwyrain canol a dyn yn diofe a marw. Swn mae hwnna'n gallu achub fi? Nonsens. Falle bod chi wedi cael eich temtio i feddwl hynny. Eich hunan. Falle bod chi yn edrych ar y byd o'n cwmpas ni. Gwrando ar rai o'r pethau mae eich ffrindiau chi'n dweud, neu eich cydweithwyr chi yn dweud. Falle gorglywed be maen nhw'n dweud amdano chi. A mae'n brifo, a mae'n anodd. A chi'n siomi. Ond dyma'r gwaith mae Duw wedi galw ni iddo fe. Dyma'r ddinas, y wlad, y bobl, yr oes. Hynny yw, bydd y llawer gwell gan rai ond ni fi'n siŵr byw mewn canrifoedd eraill, ond dim y dewis yna gyda ni. Heddi i ni yma. Mae eisiau ni weddio felly bydd Duw yn rhoi calon i ni i weithio. A bydd e'n rhoi baich i ni dros y bobl o'n cwmpas ni. Baich dros y colledig. Baich dros y rheini sydd ar hyn o bryd ar goll. A does dim gobeith ganddyn nhw achos dyn nhw ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau ni fod ar calon yma i weithio. Y peth cyntaf. Yr ail beth sy'n wir am y bobl fan hyn yw bod eu meddwl nhw ar yr arglwydd. Mae'n meddwl nhw ar yr arglwydd. Ni'n clywed fod y gwawdio yn troi yn erledigedd. Hynny yw Duw Sambalat a'r gweddill, dyn nhw ddim just yn gwneud hwyl ar ben yr iddewon. Mae'n y fygythiadau yn dod yn awr. Adnod 7 ymlaen, pan glywodd Sambalat a Tobeia a'r Arabiaid a'r Amoniaid a'r Asdodied fod atgyweirio muriau Jerusalem yn mynd rhagddo a'r bylchau'n dechrau cael eu llenwi, roeddent yn ddig iawn. A gwnaeth ond gynllun gyda'i gilydd i ddod i ryfela yn erbyn Jerusalem a chreu helbil i ni. Felly, bu ni weddio ar ein Duw o'i hachos a gosod gwylwyr yn ei herbyn ddydd a nos. Ond dwedodd pobl Jiwda, pallodd nerth y cludwyr. Mae llawer o rwbel. Ni allwn beth ddal godi'r mir ein hunan. Mae'n gwrthwynebwyr wedi dweud, heb iddynt wybod na gweld fe awn i'w canol a'i lladd a rhwystro'r gwaith. A daeth iddewon oedd yn byw yn ei ymyl atom unrhyw buddio ddengwaith. Doent yn ein herbyn o bob cyfeiriad. Mae gan y bobl galon i'r gwaith. Maen nhw yno ac wedi bod yn ymdrechu. Ond nawr mae bygythiadau'r gelyn yn dechrau llenwi i meddwl. O, falle bod be mae'r galonion yma'n dweud yn wir. Falle bod ni ddim yn ei lwyddo i adeiladu gyda'r rwbel yma. Falle bod ni yn rhy wan, mae nerth ni yn dechrau pallu. Falle bod ni ddim yn mynd i allu gwrthsefyll yn erbyn ei ymosodiadau nhw. Ych chi'n gweld beth sy'n digwydd? Beth sy'n llenwi meddwl y bobl y gelyn? Beth sy'n llenwi eu meddwl nhw nerth yr ymosodiadau sydd yn mynd i ddod yn eu herbyn nhw? Nawr mae Nehemia yn gosod pethau ymarferol mewn llun. O'n i feddwl am yr ochr ymarferol yna mewn munud, ond edrych yn adnod 14 beth mae Nehemia yn ei ddweud. Peidiwch a'i hofni, cadwch eich meddwl ar yr arglwydd sy'n fawr ac ofnadwy. Peidiwch a'i hofni, cadwch eich meddwl ar yr arglwydd sy'n fawr ac ofnadwy. Os i ni yn mynd i lwyddo, ac os ni'n mynd i barhau yn y gwaith, i ni'n gorfod cael hyn yn iawn. I ni'n gorfod cadw ar flaen ein meddwl yr arglwydd. Oedd y gelyn fan hyn yn edrych yn gryf. Oedd eu bygythiadau nhw ddim jyst yn siarad gwag, ond o ddifri. Ond nhw'n bygythiadau difrifol, ond nhw'n scary. Ond mae'r bobl yn gallu cario ymlaen a cael nerth i wynebu hynny sut, wel, trwy cadw i meddwl nhw ar yr arglwydd sydd yn fawr ac yn ofnadwy. So, os chi wedi cael y profiad yna lle chi cerdded lawr yr hewl a mae'n grŵp o bobl o'ch blaenau chi ac maen nhw'n edrych yn fygythiol, chi'n dechrau teimlo chi'n bach yn nerfus. Felly bod chi hyd yn oed di troi rownd a mynd y ffordd arall i croesi'r hewl er mwyn i osgoi nhw. A mynyddoedd thuneb yn gallu bod yn hynny ni'n clywed straeon ddigon brawychus am bethau sy'n digwydd i bobl. Ond dychmygwch nawr wrth i chi gerdded tuag at yr grŵp yna o bobl sydd yn edrych mor ffyrnig bod gennych chi yn mynd o'ch blaen chi ci. A sa'n sôn, a phob parch am tecwyn, er mor ffyrnig mae tecwyn yn gallu bod, ac hwn eraill yn ein pleith ni, fi'n sôn fan hyn am, chymod, gardog, rottweiler, enfawr, ffyrnig, ceg yn llawn danedd, yr sgwyddau mawr, cyhyrog yna, a dychmygwch bod dych chi y ci yna ar eich tenyn chi, yn mynd o'ch blaen chi. Byddwch chi'n teimlo yn hollol wahanol, byddwch chi? A bydd yna ryw sicrwydd yn dod o wybod fod yr ci mawr ac ofnadwy yma yno gyda chi, o'ch plaid chi, yn eich amddiffyn chi. Ni byddwch chi ddim yn cadw'ch meddwl chi ar nerth y gelyn, a byddwch chi'n cadw'ch meddwl chi ar nerth eich amddiffynwr. A dyna mae Nehemia yn dweud fan hyn, okay, mae'r gelyn yn fawr, a maen nhw'n ofnadwy, ond mae'n Duw ni yn fwy. A ni'n gallu anghofio hynny. A ni'n anghofio be mae'r gair yn ei ddweud o'r dechrau'r diwedd, sef os yw Duw gyda ni, os dim ots pwy sydd yn enherbyn ni. Ni sy ar yr ochr buddigol. Mae'r Cristion sydd efo Duw ar ei ochr e yn y mwyafrif. Achos mae'n Duw ni yn Duw holl alluog, yn Duw tragwyddol. Os yw Duw yn brwydro ar ein rhan ni, ni'n gryfach nag unrhyw elyn. Nehemia'n dweud, os yw e'n dod i frwydro, ple bynnag y clywch sŵn yr itgorn, adnod 20, sori, ple bynnag y clywch sŵn yr itgorn, ymgasglwch ato myna, bydd ein Duw yn ymladd droso. Mae angen i ni gadw ein meddwl ni ar Dduw. Petai ni fel eglwys yn trial cyflawni yr gwaith sydd gyda ni i'w wneud yn ein erthyn hunan, wel, iawn, bydd y lle i ddigaloni. Bydd y lle i anobeithio. Os o'n ni wir yn mynd i drio trawsnewid Caerdydd a Chymru yn ein gallu ein hunan, byddwn ni'n rhoi notice i fewn ar ddiwedd roed fe. Ni methu wneud e. Mae'n wastraff amser. Ond ni ddim yn wneud e ar ben yn hunan, ni ddim yn wneud e yn yn erth yn hunan, ni'n wneud e yn erth yr arglwydd. Os ydym ni gadw'n meddwl ni yn llawn ohono fe. A chi'n gweld hynny yn Nehemeia ei hun. Os chi'n darllen y llyfr, ni wedi gweld ambell esiampl ohono fe fan hyn, lle mae Nehemeia yn troi i weddio. Yn i'w ynghanol y stori, mae Nehemeia yn troi at yr arglwydd ac yn ei gyfarch e. Yn i mae presenoldeb Duw yn reality iddo fe. Nes ymlaen yn y llyfr, mae Ezra yn darllen y gyfraith. Yn i'w yn cyhoeddi'r bobl a'r bobl yn gwrando ac yn llenwi eu meddwl gyda be mae Duw wedi ddweud wrthyn nhw. A ddiwydion Duw, cyfamod Duw. Os ydym ni gadw'n meddwl ni yn llawn o'r arglwydd. Yna mae'n un peth ola. Dwylo llawn. Mae angen i ni cadw'n dwylo ni yn llawn, ein dwylo ni yn brysur. A mor bellyd, fi wedi bod yn sôn am bethau, ychydig bach yn anelwig. Yn dod, pethau pwysig, nhw yw'r pethau sylfaenol, ond pethau ysbrydol ydyn nhw, yn dyfa, pethau i wneud efo'n agwedd ni. A mae hynny'n holl bwysig. Dyna lle ni'n gorfod dechrau. Mae'n rhaid bod ein calon ni yn gywir. A mae'n rhaid bod ein meddwl ni yn gywir. Dim ots be ni'n gwneud os nag yw hynny yn iawn. Ond ni methu ag anghofio am ein dwylo ni. Dwi ddim fan hyn fel petai Nehemeia ar bobl di dweud, wel, oce, okay, mae'n calon ni yn y gwaith. Ac mae'n meddwl ni ar yr arglwydd, a felly allwn ni ystynol a gwneud dim byd a bydd Duw yn sorto'r cwbl mas. Wel na, wrth gwrs ddim. Yn i'w gwaith Duw yw e, gwaith yr arglwydd yw e, ond mae'r arglwydd yn ein galw ni i'w waith e. Mae Duw yn defnyddio cyfryngau i gyflawni eu gynllunau, a fan hyn, mae'n defnyddio nhw. A heddi, mae'n defnyddio ni. A felly, be mae Nehemeia a'r bobl yn gwneud? Wel, maen nhw'n cadw i dwylo nhw yn llawn, yn dydyn nhw. A fel arfer, ni'n gallu dweud bod hynny'n beth negyddol. O, sori, mae nwylo i'n llawn, fi'n rhy brysur, mae gormod ar ymlaet i. A mae bywyd yn gallu bod yn brysur. Ond mewn un ystyr, dyna sut mae y fod. Dylse ein bywyd yn ei fod wedi ei rhoi yn llwyr i'r gwaith. Os oes dyn ni galon i'r gwaith, ac os yw'n meddwl ni ar yr arglwydd a'i gynllun a'i fwriadau fe, wel, wrth gwrs bod ni'n mynd i fod yn rhoi cant y cant i wasanaethu fe. Dyna sy'n digwydd yn hyn, nag yw e, mae yna waith dal i wneud yn adeiladu, ac mae yna elynion dal yn bygwth. A felly, be mae'r bobl yn wneud? Maen nhw'n cadw i dwylo nhw yn llawn, yn dydyn nhw. Dyn nhw ddim yn lleisi dwylo. Mae rhai yn codi cleddyf a gweuffon a bwa i ymladd. Mae'n rhai yn codi offer adeiladu ac yn cario ymlaen. Ond mae'r mwyafrif gyda'r ddau yn dyn nhw. Yn yw bod maen nhw efo sword yn y trawl. Un yn bob llaw. Mae hyd yn oed yn rhai sy'n ista yn adeiladu efo'i cleddyf nhw ar eu gliniau nhw yn barod i frwydro. Mae yna ddarlun pwerus yn oes fan hyn. Dyma chi bobl sydd yn ei dau beth ar yr un pryd yn dyfa. Adeiladu teirnas Dduw ac ar yr un pryd dymchwel teirnas Satan. Codi i fyny fan hyn, tynnu lawr fan hyn. A maen nhw'n ymroi, yn dydyn nhw, mae'n waith caled, ond maen nhw'n ymroi iddo fe, adnod 20 ymlaen. Ple bynnag y clywch sŵn yr utgwrn, am gasglwch ato maen nhw, bydd ein Duw yn ymladd droson. Felly, aeth y gwaith rhagddo, gyda hanner y bobl yn dal gweuwffyn o doriad gwawr hyd ddyfodiad y sêr. Pryd hwnnw hefyd, dwedais wrth y bobl fod pob dyn a'i was i Letia, tu mewn i Jerusalem, er mwyn cael gwyliadwriaeth liw nos a gweithio liw dydd. Ac nid oedd yr un ohonom, na fi, na'n brodyr, na'n gweision, na'r gwylwyr o'n cwmpas, yn tynnu ein dillad. Roedd gan bob un ei arf wrth law. Gweithio trwy'r dydd, gwylio yn y nos, cysgu yn y ddinas, ddim yn tynnu dillad, ddim yn newid i'w pyjamas, yw cleddyf wastad yn agos, wastad yn barod. Mae'r gwaith yn fawr. Mae tu hwnt i ni. Heb bod yr arglwydd yn cynorthwyo, ond mae'r bobl fan hyn yn taflu hunan iddi. Gwneud dwylo nhw yn llawn. Mae'r gwaith sy'n ein gwynebu ni yn enfawr. Wrth i'r arglwydd Iesu ddychwelyd at y tad, mae'n rhoi comisiwn i'w ddisgyblion. Ewch, i'r holl genhedloedd. Gwnewch disgyblion gan eu bydyddio nhw yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Mae'r gwaith yna yw bobl e ym mhob man. Y gwaith mawr yma sydd gyda ni i'w wneud yng Nghaerdydd, yma yng Nghymru, ac mae'n waith enfawr. Mae'n waith llawn amser, mae'n rhaid ni ddeall yn eich. Dyw gwaith eglwys ddim yn hobi. Dyw ddim yn un o'r prosiectau bach yma, un ni'n aml yn cael wrth ymyl ein gwaith go iawn ni. Roeddech chi'n mynd i'r gwaith o 9 tan 5, chi'n mynd adre, wedyn mae'n dechrau rhyw prosiect bach i'n tincro gyda fe ar ochr. Na. Mae'r gwaith yma mae Duw wedi galw ni iddo fe, yn waith sy'n cymryd yn person i gyd. Y gwaith yma o meithrin ein calon ni i garu. Caru'n cymydog ni, caru'n gylynion ni. Bod y baich dros ein gwlad ni. Y gwaith yma o ffocysu a hoelio'n meddwl ni ar Dduw, llenwi ein meddyliau ni a fe, dysgu amdano fe, llenwi'n meddwl ni ar gwirionedd a cael llygad ni i bob celwydd. Ac yna'r gwaith yna o fwrw ymlaen. Gwrth sefyll yr un drwg. Sefyll yn erbyn drwgion ni a chelwydd y byd a cyhoeddi'r newyddion da. Mae'n waith enfawr. Os ni'n trio gwneud e heb yr arglwydd, waith i ni roi lan heddi. Ond diolch iddo fe. Diolch iddo fe. Oedd e'n ffyddlon yn Nudd Nehemeia. Mae'n ffyddlon heddiw. Amen. Amen. Ganwn ni. Ni'n mynd i ganu rhif 400 yn y llyfr yma. Bywhad y waith o arglwydd mawr. dros holl derfynau'r ddau ar lawr, drwy roi tywalltiad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Ac ymlaen, yn ni sefyll i ganu dy'n gyda. Dyna ni ti yn awr, yn gofyn arna ti i weithio yno ni, yn ein calo ni, yn meddwl ni, rwy'n dwylo ni, yn gwaith ni, arglwydd, o, helpa ni yn hyn i gyd. Ac arglwydd, bydd drwy garwg wrtho ni. Llwydd ar y waith fi nawr, byw had y waith fi yno ni, ac yn y bobl o'n cwmpas ni. Er bod i ddenu